Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Minä olen pääekonomisti Tuuli Koivu ja tänään studiossa vietetään eilen julkaistun ennusteen jälkilöylyjä. Tervetuloa mukaan. Meille tuli ennustewebinaariin lukuisia kysymyksiä, joihin emme Kostiaisen Juhon kanssa ehtinyt millään vastaamaan se webinaarin aikana. No nyt Juho lähti aamulla kiireen vilkkaa viemään ennusteen ilosanomaa kohti Kuopiota. Enkä saanut Juhoa tänne kaveriksi vastailemaan näihin kysymyksiin, mutta studiossa on valuutta-analyytikko Kristian Nummelin, joka seuraa laajalti maailmantaloutta. Ja niinpä me keskitytäänkin tänään vastailemaan lähinnä kansainvälistä taloutta koskeviin teemoihin. Juho varmaan palailee sitten näihin Suomi-teemoihin taas seuraavissa podcasteissa ja monissa muissakin yhteyksissä. Mut moikka Kristian, mikäs talousalue sinun mielestä on just nyt kaikkein mielenkiintoisin ja miksi?
Moi. Kyllä ehkä Yhdysvallat on se mielenkiintoisin. Se vaikeuttaa sitä, että siitä talousluvuista riippuen vähän mitä tulkitsee, mitkä ottaa tai millä luvuilla antaa eniten painoarvoa. Saa hyvin positiivisen kuvan. Bruttokansantuote kertoo, että talouskasvu on tosi vahvaa. IMF ennustaa liki 3% kasvua tälle vuodelle. Mutta sitten siellä on myös selkeästi pehmeämpiä indikaattoreita, ja niistä kyllä pystyy rakentamaan myös selvästi pessimistisemmän kuvan, mikä taas tukisi esimerkiksi sitä, että Fed laskisi tänä vuonna korkoja selvästi markkinaodotuksia esimerkiksi enemmän. Joten se, ehkä se ristiriitaisuus siinä kiehtoo.
Joo, ja tämähän oli ihan oikea vastaus siinäkin mielessä, että just USAstahan meillä jäikin paljon vastaamatta näitä kysymyksiä. Eli kyllä USA tietysti myös maailman suurimpana taloutena selvästi kiinnostaa teitä kuulijoita ja on tosiaan jonkun näköinen mysteeri. USA myös ehkä suurimmat revisiot talousennusteissa vaikkapa viime syksyn jälkeen on tapahtunut USAsta. Taisin eilen webinaariskin todeta, että 2% on kasvuennuste tälle vuodelle noussut. Ja ehkä osa kuulijoista muistaa, että ei mennä kuin reilu vuosi taaksepäin, niin aika monet odotti USA:han taantumaa, että kyllä se USA aika kummallinen on ollut. Mutta ennen kuin me mennään näihin kysymyksiin siihen USA:hankin tarkemmin, niin otetaan ihan lyhyt kertaus ehkä ennusteen pääviesteistä minuutissa tai kahdessa niille kuulijoille, jotka ei eilistä webinaaria ole vielä kuunnellut. Toki sitten samaan hengenvetoon ehkä pieni mainos, että Nordean sivulta tämä webinaari edelleen löytyy. Siihen voi rekisteröityä, sen nauhoitteen voi käydä kuuntelemassa. Eli ei me koko settiä tässä ollenkaan läpi mennä. Mutta jos me nyt nopeasti kertaan ennusteen pääviestit, niin kansainvälisen talouden kuva on nyt ehkä hitusen parempi kuin talvella. Tämä on oikeastaan mennyt vähän meidän odotusten mukaan. Euroalueella erityisesti inflaatio on hidastunut ja sitä kautta koronlaskujen odotetaan olevan kohta jo tätä päivää. Me ollaan pidetty EKP-ennuste ennallaan. Korot lähtisivät laskuun kesäkuussa ja siitä sitten neljänneksi vuosittain EKP-korkoja uskaltaisi laskea. Tämä tulisi piristämään euroalueen kasvua loppuvuotta kohti. Toivon mukaan numerot kääntyy pikkuhiljaa selvästikin plussan puolelle. Ja korkojen ohella yksi positiivinen tekijä tietysti sekin, että kun inflaatio kerran hidastuu, niin silloin nämä palkankorotukset reaalisesti tuntuukin aika mukaville ja kuluttajien ostovoima nousee. Euroalueen yksi kysymysmerkeistä oikeastaan se heikko luottamus, joka selvästi piilee siellä lukujen alla. Kuluttajat säästää, yritykset ei uskalla investoida. Milloin tämä iso kuva ehkä muuttuu? Se yksi ennusteen isoista kysymyksistä. Ja Suomeen vähän sama tarina. Loppuvuonna toivon mukaan taantuma jää taa. Ensi vuodelle Juho ennustaa 1,5% kasvua, mutta sitten suuri kysymysmerkki oikeastaan, että kuinka kovaa se kasvu on, kunhan tästä pääosin korkojen aiheuttamasta taantumasta päästään, koska kyllä tietenkin Suomessa paljon näitä pidemmän aikavälinkin vakavia haasteita on. Kiinan ennuste meille ei muuttunut. Virallinen kasvutavoitehan on se 5%, joka oli meidän talviennuste. Viralliset luvut luultavasti sitä kohti menee. Kiina on hyvin ristiriitainen. Samaan aikaan moni sektori hyötyy elvytyksestä, valtion virallisesta linjasta, erityisesti tietysti investoinnit teollisuuteen ja infrastruktuuriin. Mutta sitten iso osa taloutta kyntää paljon syvemmissä vesissä. Kotitalouksien luottamus ei ole palautunut pandemian jälkeen ollenkaan siihen malliin, kun odotettiin. Ja tämä kotitalouksien luottamus tietenkin yhdistyy sitten kovin heikkoon kehitykseen asuntomarkkinoilla. Asuntohinnat on ehkä nyt se suuri murheenkryyni Kiinassa. Rakentamisen volyymit on toki tullut alas, mutta jos tämä heikko hintakehitys alkaa laajasti painaa kulutusta alaspäin, niin silloin mä sanoisin, että Kiinan valtio kapasiteetti ei kyllä enää riitä. Silloin aletaan nähdä Kiinassa paljon matalampia kasvulukuja kuin nyt tässä perusurassa tai virallinen tavoite on. Ja sitten se USA. yleiskuva USAlle meillä on tosiaan se, että yllättävän kova kasvu, joka on nyt jatkunut USAssa viime vuonna, tänä vuoden alun, alkaa kuitenkin pikkuhiljaa rauhoittua. Korkeat korot on tietenkin tähän yksi syy. Vihdoin ja viimein rahapolitiikka alkaa ehkä tuottaa tulosta. Vähän sitten heikentää sitä työmarkkinakehitystä, palkkapaineet joillakin mittareilla tulos jo jossain määrin alas. Ja tämä kuva sitten hidastaisi niitä inflaatiopaineita ja korot. Fed pääsisi korkojen laskuihin syyskuussa. Tässä ennusteessa tosiaan korkojen laskuodotus on siirtynyt keväältä sinne syksyyn. Laskuja tulisi vain 3 kappaletta ja USA:n talousnäkymät on sen verran vahvat, että aika korkeiden korkojen kanssa sen uskotaan jatkavan. Mites Christian, jatkossa tämän meidän USA:n ennusteen perusuran vai pitäisikö sitä johonkin suuntaan justeerata?
No kyllä mä sen perusuran jaan. Yhdysvallat, kuten sanottuuko, data on kuitenkin ristiriitaista, mutta tässä viimeiset pari vuotta osoittaa, että kyllä semmoinen positiivinen näkemys on ollut se enemmän oikea. Että kyllähän meillä löytyy niitä indikaattoreita, mitkä on ollut sieltä 22 kesältä oikeastaan jo taantuma lukemissa. Ei sitä taantumaa kuitenkaan nähty. Osa näistä indikaattoreista, millä on tosi hyvä korrelaatio siihen, että kun ne on näyttänyt näin huonoilta, niin ollaan oltu taantumasta ja sitä kohti menty. Niin teollisuuden painoarvo on usein niin suuri. Teollisuus ei ole enää nykytalouksissa niin tärkeä osa taloutta, mitä 10 vuosia sitten, vaan nimenomaan palvelut on se yksi tärkeä komponentti. Yhdysvalloissa finanssipolitiikka on edelleen löysää, ei ole tullut sellaista reippaasti kiristävää finanssipolitiikkaa, mikä normaalisti ehkä näillä työmarkkinaluvuilla olisi esimerkiksi perusteltua, joten tämä kyllä tukee semmoista positiivisempaa kasvunäkymää, mutta kyllähän Yhdysvaltoihin liittyy myös niitä alasuuntaisia riskejä, enkä mä haluaisi niitäkään vähätellä. Et kun katsoo sitä työmarkkinadataa tarkemmin, niin kyllä siellä näkee, pienyritykset raportoi, että ei enää olisi oikein haluja palkata esimerkiksi ihmisiä. Tyypillisesti on ollut oikein hyvä indikaattori siitä, mihin se työmarkkina on menossa, joten me voidaan nähdä tässä seuraava puolen vuoden aikana vähän pehmeämpää työmarkkinakehitystä, mikä sitten haastaisi taas niitä kovia kasvuodotuksia, mitä Yhdysvaltoihin on ladottu. Mutta ristiriitaisuus on tietysti niin kuin ekonomisteilla aika vaikea, mihin dataan taas eniten luottaa.
Ja hajontaa on ennusteessa aika paljon. Meille tulikin yksi kysymys liittyen nimenomaan vähän tähän alasuuntaiseen riskiin ehkä, joka kuuluu näin. USA:n kotitalouksien säästöt pandemian aikana, onko ne jo kulutettu ja voisiko se tarkoittaa sitä, että USA:ssa kysyntä ja hintapaineet laskee? Kuinka todellinen tällaisen skenaarion mahdollisuus on?
No kyllähän Fed on itse arvioineet, että liquidit säästöt olisi käytännössä käytetty. Toki varallisuutta on enemmän kuin ennen pandemiaa, mutta jos mietitään, että ehkä se likvidisäästö on semmoinen helpoin, mikä ihmisen on tileiltä helppo käyttää pois. Ja sitten se, että lähdetäänkö varallisuutta esimerkiksi realisoimaan, niin siihen voi olla kynnys jonkun verran korkeampi. Jonkun verran epävarmuutta liittyy näihin lukuihin. Se vähän riippuu, että kun katsotaan ylimääräisiä säästöjä, mitä odottaa, että miten ne olisi kasvanut, mistä ottaa sen trendikasvun kiinni. Mutta kyllä ehkä semmoinen, että ne on käytetty tai ainakin merkittävästi sulanut, että sitä ei mittakaavassa järisyttävästi enää olisi jäljellä ja tietysti koottavia varallisuus tai tämmöisen varallisuuden jakauman huomioon ja todennäköisesti siellä hyvin toimeentulevilla on isommat puskurit, niin kyllä siellä uskoisin, että alemmas tulopäässä on jo selkeästi tiukempaa. Toki sitä helpottaa sitten Yhdysvaltojen hyvä palkkojen nousu ja se inflaatio, kun se nousi, niin palkat nousi huomattavasti nopeammin kuin euroalueella, mutta uskoisin, että sieltä kyllä se saatava apu niin tulee tänä vuonna hiipumaan.
Ja kyllähän siellä tietysti sitten, vaikka asuntovelkojen määrä on pysynyt finanssikriisin jälkeen aika maltillisena ja oli pitkään sen laskevalla uralla, niin tietysti sieltä muista luotoista sitä maksutaakkaa sitten tulee, kun korot on näin korkeat.
Ja ehkä tähän vie näihin ylimääräisiin säästöihin, niin tämä osoittaa myös sen ennustamisen vaikeuden. Et viime vuonna puhuttiin, että no okei, niiden pitäisi olla Q4 käytetty niiden säästöjä, kunnes sitä dataa revisioitiin jälleen ylöspäin paljon, että siellä onkin vielä säästöjä jäljellä, joten tämä tekee siitä myös tosi vaikeaa. Tällä hetkellä joku asia näyttää, että se on näin, kunnes tulee vähän tarkempia tietoja, ne päivittyy, se historia revisoituu ja sitten ihmetellään jälleen.
Joo, näinhän se on ollut monta kertaa nyt USA:n osalta. Ja kyllä tosiaan niin USA:n kasvuennusteet vaihtelevat aika paljon ja skenaarioille sekä ylä- että alasuuntaan on selvästi tilaa sen perusuran molemmin puolin. Et siellä on niitä kasvuvahvoja tekijöitä. Yritykset tuntuu edelleen investoivan erityisesti tietysti sinne tutkimus- ja kehitykseen. Kone- ja laiteinvestointi ehkä hitusen rahoittumaan päin. Katsotaan nyt ihan piakkoin, kun saadaan taas uusia lukuja, miten se alkuvuosi on mennyt. Toisaalta investointitavaroista taisi tulla taas toista päivä. Päiväköhän se oli, niin aika mukavaa dataa, mutta sielläkin on kuukausi heilunta, että kyllä nämä USA-kysymykset ehdottomasti pysyy agendalla ja paljon on kysymysmerkkejä. Ja USA:han liittyen tietysti monta kysymystä liittyy dollarin kehitykseen ja erityisesti sitten tietynkin, että miten mahdollinen Trumpin valinta USA:n presidentiksi vaikuttaa kursseihin. Mites Christian, mikä se dollaritarina nyt onkaan?
No meillä on semmoinen lähtökohta, että suurin piirtein paikallaan pysyvä eurodollariennuste. Toki käytännössä tarkoittaa sitä, että ehkä heiluttaisi jossain 1,05-1,10 välimaastossa, että ei se tietysti ihan ilman volatiliteettia etene vuosi. Mutta jos me katsotaan niitä tärkeimpiä ehkä tekijöitä siinä eurotaalankin taustalla, niin korkoero, jos me katsotaan Yhdysvaltojen markkinakorkoja verrataan euroalueeseen, ihan sama oikeastaan minkä pituisia korkoja katsoo, niin lopputulos on, että pitäisi olla lähellä pariteettia, eli lähellä siellä ykkösen lukemia. Korkoero on melkein yhtä iso kuin silloin, kun me oltiin viimeksi pariteetissa syksyllä 2022. Mutta ne muut tekijät siellä ei tue pariteettitarinaa. Esimerkiksi energiakriisi, ei meillä ole siitä tietoakaan euroalueella. Jos muistellaan niitä tunnelmia, mitkä oli 2022 syksyllä, paljon synkempiä. Puheet oli tyylisesti, että jäätyykö Saksan kotitaloudet talvella, miten se koko teollisuussektori tulee siitä selviämään, niin tämmöisestä ei ole tietoa. Se on positiivista eurolle. Näkyy karrikoiden myös esimerkiksi siinä, että kun energiahinta on korkealla, me joudutaan myymään paljon euroja, jotta me saadaan tänne yksi barreli öljyä. Energiahinta on halvempaa, täytyy myydä vähemmän euroja, joten se eurojen tarjonta myös vähenee. Tämä on tämmöinen ehkä hyvä rakenteellinen esimerkki siitä, että minkä takia euro ei pitäisi tippua sitten sen pariteettiin nykyisillä energiahinnoilla. Toiseksi, jos katsotaan talouskuvaa, kuten sanottu, nämä on kohentunut tuosta alkuvuodesta vähän talousdata. Ostopäällikköindeksit vähän viestis, että tämä voisi olla piristymistä tulossa. Me uskotaan ennusteen siihen, että vuoden jälkipuolisko on parempi, eurolle myönteinen asia. Ja sitten riskinottohalukkuus, niin kyllähän tässä on kaikki riskimittarit huomattavasti paremmalla tolalla. On se Saksan ja Italian välinen korkoero tai puhtaasti osakemarkkinan kehitys Euroopassa tai muuallakin niin on ollut eurolle myönteisiä. Et niin kauan kuin energian hinnat pysyy aisoissa, talousnäkymä menee kohti parempaa tai ainakaan hyydy tästä enempää ja riskiottohalukkuus säilyy kohtuullisen, niin mä en itse usko, että me sinne pariteettia tullaan tippumaan, vaikka riskit siitä on kasvanut. Et me tarvittaisiin tähän päälle joku ulkoinen shokki, ehkä energiahinta, USA yläsuuntaiset inflaatioiden yllätykset tai joku eurokorkean lörvähdys, että EKP huomaisi, että on kiristetty liikaa ja pitää nopeasti liikkua alasuuntaan. Mutta kun tämmöisiä ei ole perusennusteissa, niin eurota alkaa sinne pariteettiin tuu painumaan.
No miten se Trump sitten?
No Trump on semmoinen yksi mahdollinen yllättävä shokki. Tietysti tässä vaiheessa vähän kolikkoa heittäisi, ketä valitaan presidentiksi, ja aika tulee näyttämään markkinoilla, se ei ole vielä mitenkään mittava. Ajuri ei ole noussut selkeästi isommin esiin. Se, mitä Trumpista tiedetään, niin kyllähän ne vaalipuheet on käytännössä samantyylisiä, mitä viimeksi, mutta kertoo vaan kaiken ehkä puolella toista tai kahdella. Niin se on se about, mitä olisi tiedossa. Et Kiinan tullit, viimeksi puhuttiin 40%, no niin iso ei tullut, mutta nyt se luku on 60%, eli selkeästi kireämpää suuntaa. Tempoilevampi ulkopolitiikka, kauppapolitiikka, nämä olisi dollarille myönteisiä asioita kyllä siellä tämän vuoden jälkipuoliskolla. Mutta paljon tulisi riippumaan siitä, että millainen se Trumpin hallinto tulisi olemaan. Onko siellä puhtaasti trumppilaisia vai onko siellä maltillisempaa väkeä joukossa, miten kongressi on jakautunut, onko se kokonaan republikaaneilla, niin tämän tyyliset tulee vielä sit ratkaisemaan sitä, että mikä se lopullinen vaikutus tulee olemaan, mutta varmasti velkaa tullaan ottamaan ihan saman, ketä siellä on, että historia historiaan mitattuna niin löysä finanssipolitiikka kyllä tulee todennäköisesti jatkumaan.
Joo, kyllä USA varmasti näiden vaalien osalta on sitten yksi syysennusten suurista teemoista, ja silloin mietitään sitten mahdollista Trumpin uudelleenvalintaakin ja vaikutusta sinne markkinoihin. No, siirrytään sitten USAsta tähän meidän naapurimaihin. Meillä on tullut kysymyksiä sekä Ruotsiin että Venäjän liittyen, ja Kristianhan meillä näitäkin talouksia aika paljon seurailee. Juho eilen kertasi nopeasti niitä Ruotsin perustalousnäkymiä siinä meidän ennusteessa, ja kovasti suosittelen, me ei nyt käydä Ruotsin makronäkymää tässä podissa läpi. Meidän ennustejulkaisussa on Ruotsin ekonomistien hyvin ansiokkaat 4 sivua ruotsitekstiä, ehdottomasti kannattaa lukasta. Ehkä lyhyesti niin, että inflaatiopaineet on selvästi hidastunut, riksa pääsee pikkuhiljaa tai hyvinkin äkkiä oikeastaan koron laskuihin, sitä kautta talouden näkymä parantuu. Mutta miten sitten nämä kruunukysymykset? Näitä on tullut useampia. Tässä on esimerkiksi yksi hyvin ytimikäs. Miten näette Ruotsin kruunun kehittymisen tulevaisuudessa? Kerropas Kristian vähän, mitä sekille kuuluu.
No, kyllähän me uskotaan, että nykyään pyöritään suurin piirtein 1160-tasoilla, niin sieltä tultaisiin vahvemmaksi vuoden lopulla. Ei mitenkään mittavasti, mutta vähän lähemmäs 11, jos päästään. Ja pitkällä aikavälillä uskotaan edelleen, että kruunu voisi vahvistua. Toki niin semmoisia, että 10 tasot euroa vastaan, ne voi heittää ehkä ikkunasta ulos nykytiedoilla, mutta semmoinen alle 11 pidemmällä aikavälillä olisi jo ihan kiitettävä suoritus. Ruotsin kruunu ehkä ongelma on se, että jos talous ei poikkea mittavasti ylä- eikä alasuuntaan euroalueesta, niin sillä taloudelle ei ole suurta merkitystä. Jos menee pikkusen paremmin, pikkusen huonommin, ei markkina hirveän herkkä sille. Joten sitten jäädään siihen globaalien tekijöiden puristuksiin. Ja käytännössä kruunu tarvitsee paremman talousnäkymän koronlaskua euroalueella ja Yhdysvalloissa, jotta se olisi houkuttelevampi ja jotta se voisi vahvistua siellä. Perusfundamentithan tämmöisiä, että jos katsotaan talouden perustekijöitä tai velkaantumisasteet, tämän tyylisiä, nehän on Ruotsissa ihan hyvin kohdallaan, mutta ne ei pääse realisoitumaan. Ruotsin kruunu on riskihatto halukkuudelle herkkä, kun muuallakin korot on kovin korkeat, sulle ei ole korkoetua euroalueeseen yhtään, Yhdysvalloissa on korkeammat korot kuin Ruotsissa, sä et ole hirveän houkutteleva. Et ehkä ne, silloin kun pyörittiin 12 tasolla, niin oli myös pelkoa Ruotsin kiinteistömarkkinasta, niin semmoiset riskipreemiot on kyllä silleen hävinnyt sieltä, mutta me tarvitaan jonkunnäköinen parempi talouskuva tästä vielä, jotta kruunu pääsee ponnistaa vahvemmaksi. Eli ihan varmaan tällä lyhyellä aikavälillä voidaan vielä jatkaa silleen suht heikoilla tasoilla. Ja sitten ehdoton riski on se, että jos Riksbank laskee tosi aggressiivisesti korkoja, meidän ennusteessahan Riksbank laskee jopa pikkusen vähemmän 2 vuoden horisontilla kuin EKP, mutta jos on hirveän etupainotteinen, niin miten keskuspankki pystyy kommunikoimaan sen, että he laskee tänä vuonna, mutta ei ensi vuonna, ja ostaako markkina sen, niin tämä tulee määräämään myös paljon. Et riski on, että sä lasket etupainotteisesti tosi nopeasti tänä vuonna, ja sanot, että no, nämä laskut alkaisi päättymään tähän, mutta ei markkina ota sitä kuuleviin korviinsa, vaan hinnoittelee lisää koronlaskuja vielä.
Joo, toi voi olla kyllä kiinnostava yksi seurannan kohde, ja kohtahan se riksää tämän kommunikaation edessä varmaan meidän ennusteen mukaan ainakin on. No mitenkäs sitten se Venäjä? Täällä on ytimekäs kysymys siitäkin ja useampiakin Venäjä-kysymyksiä, mutta otetaan lyhin. Venäjän talouden näkymät 2024-2025. Mitäs lyhyesti kommentoisit niitä?
No, Venäjä tietysti nykyään ei ihan niin paljon tarvitse seurata hyökkäyssodan jälkeen, mutta onhan se Venäjän talousnäkymä heikko. Ehkä prosentin kasvu voisi olla semmoinen kohtuullinen suoritus, mutta Venäjä tietysti pitää muistaa, että nyt kun käydään hyökkäyssotaa, ollaan sotatalousmoodissa, niin se PKT:n kasvu ja hyvinvoinnin kasvu, niin ne on selkeästi erkaantunut. Jos rakennetaan sotatuotteita, niin se ei välttämättä mitenkään kasvata sitä hyvinvointia siellä Venäjällä, joten se PKT:n merkitys on vähän pienempi. Se mitä nähdään tietysti, että resurssirajoitteet on myös jonkun verran vastassa. Työvoimaa on vaikea löytää ja sitä sitoutuu julkisen sektorin tarpeisiin, niin yksityisellä sektorilla vielä vaikeampi on löytää. Ja jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, niin mä olin silloin huolissani siitä Venäjän pitkäaikavälin kasvunäkymistä, kun oli kovin fossiilienergiariippuvainen talous, ei panostuksia oikeastaan mihinkään uuteen, aivovuotoa ulkomaille, PISA-tulokset ei näyttänyt hyviltä, joten kyllä mä olin siitä nykytiedon valossa, niin se Venäjän pitkän aikavälin haasteet on vaan pahentunut lähinnä entisestään, että hyvä, jos se prosentti on edes se potentiaali pitkällä aikavälillä. Se on kuitenkin aika pliisuu.
Niinpä. Ja kyllä tämä Venäjän tilanne tietysti myös asettaa ison kysymysmerkin oikeastaan koko BKT-käsitteen alle, jos me ajatellaan, miten vähän loppujen lopuksi Venäjän virallinen BKT on supistunut sodan aikana, kun kuitenkin ihan niin kuin oikein sanoi, että se hyvinvoinnin taso on ihan erinäköinen nyt, kun se oli ennen sotaa, ja näin uskotaan, että jatkuukin. Eli kyllähän tässä moni niin kuin tilastomittarikin menee uusiksi. No sitten meillä on kysymys Britanniasta. Miltä näyttää Suomen viennille aiemmin tärkeänä markkinana ollen Ison-Britannian talous? Eilen ei ehditty mainita, ei Venäjää taidettu mainita sadallakaan, mutta ei ainakaan Iso-Britannialle en yhtään aikaa. Ehkä se kertoo tästä Britannian brexitistäkin jotain, että kyllä se on vähän jäänyt sitten luupin ulkopuolelle meillä ekonomisteilla, mutta mikä se Britannian taloustilanne?
No kyllähän jos vähän karrikoi sitä, että Yhdysvalloilla menee hyvin, euroalueella aika nihkeästi ja sitten Suomella vielä heikommin mitä euroalueella, niin Britannia sijoittuu sinne euroalueen ja Yhdysvaltojen väliin. Eli menee talousmielessä paremmin kuin euroalueella. PKT-kasvuluvut on ollut aika nihkeitä silti vielä, että semmoista nollakasvua viime ajat nähty, mutta jos me katsotaan suhdanneindikaattoreita, niin siellä on tasot noussut selvästi enemmän kuin euroalueella sekä rakentamisessa, teollisuudessa ja sitten eritoten palveluissa. Vähän samantyylinen nousu, mitä me kyllä nähtiin täällä euroalueella, mutta vielä kovempaa. Eli se näyttäisi kyllä piristymisen merkkejä. Palkat nousee aika vauhdikkaasti, työntekijöistä on pulaa, ja tietysti tarkoittaa korkeampia korkoja myös Britanniassa, Englannin keskuspankki on lähempänä Fedia kuin EKP, tai maltillisempia koronlaskuja kuin EKPlta on tulossa. Brexit varmasti vaikuttaa kyllä siinä taustalla myös. Sitä oli silloin, kun Brexit tuli voimaan, niin oli jo vaikea sanoa, että miten se sitten realisoituu, paljonko on työvoimapulaa matalapalkka-aloilla, paljonko palkat tulee nousemaan. Niin kyllä mä sanoisin, että nyt alkaa näkyä se, että sillä on vaikutusta. Eli matalapalkka-aloilla erityisesti, missä ei ole enää helppoa saada työvoimaa, niin joudutaan nostaa sitten palkkoja. Se tietysti pitää sitä erityisesti palveluhintainflaatio yllä Britanniassa.
Ja on varmasti vähentänyt tässä, kun otettiin just tämä Suomen vientimarkkinapuolikin vähäisiin, niin kyllähän se Brexit on ylipäätään sit vähentänyt Britannian kasvupotentiaalia. Sitä kautta se rooli suhteessa voi olla, että pienenee mistä, jos ei sitten Britannian ihmelääkkeitä näihin isoihin kasvuhaasteisiin tosiaan löydy. No, Britanniasta tietysti historian kautta aasinsilla voi rakentaa seuraavan kysymyksen kohteeseen, eli Intiaan. Intiastakin tuli useampi kysymys. Jos lukasin täältä vaikka yhden, niin se kuuluu näin. Odotetaanko Intian nousun jatkuvan ja onko Intian kasvu ainakin osittain pois Kiinan kasvusta? Ja miten näette Intian roolin jatkossa maailmanmarkkinoilla?
Kyllähän mä uskoisin, että Intia tulee, niin rooli tulee kasvamaan. On potentiaalinen hyötyä myös siitä, että Kiinasta hajautetaan tuotantoketjuja pois. Tietysti Meksikon on ehkä semmoinen umpi selvä, mutta Intia on myös siinä potentiaalisten listalla kyllä hyötyjinä. Toki Intiassakin liittyy edelleen aika paljon ongelmia siihen pidemmän aikavälin talousnäkymään, mutta jos ottaa ne vanhat Kiinan kasvuluvut, semmoinen reilu 6 esimerkiksi, niin se on ehkä semmoinen Intian perusvauhti, että semmoinen reipas 6% kasvua, niin on se tälleen länsimaissa katsottuna niin oikein pätevä tulos. Tietysti potentiaali ehkä olisi vieläkin enempään kasvuun, koska ponnistetaan kuitenkin sieltä kohtuu pohjilta ja BKT per capita on aika maltillinen, mutta kun katsoo tätä tulevaisuutta yhtään pidemmälle, se on vähän vaikea sanoa, että kun tulee kriisejä heilutaan vuodesta toiseen, niin tietysti lyhyellä aikavälillä voi tapahtua jotain, mutta kun katsotaan 10-20 vuotta eteenpäin, niin kyllä sen rooli tulisi selkeästi kasvamaan.
Toivotaan, että näin tapahtuu, koska kyllähän Intialla on ilman muuta varaa kasvaa. Mä kerron tässä vilkasin, kun tässä oli kysymys tästä Intian roolista maailmanmarkkinoilla, että mikä se osuus on, niin Intia nyt on oikeastaan maailmantaloudesta sellaisella osuuden liikkeellä, kun Kiina oli 2000-luvun alussa. Eli kyllä se vielä tietysti on toivon mukaan tosiaan sen nousun alkupäässä. Aika paljon mä törmään meidän asiakkaisi tuolla teollisuuden puolella, jotka miettii tai jo on laajentanut tuotantoa sinne Intiaan, kun Kiina on tosiaan osoittautunut vähän hankalammaksi nyt tämän geopolitiikan ja myös Kiinan kasvaneiden kotimaisten riskien myötä. Siellä tuntuu, että kokemukset maasta on vähän kahtia jakoiset. Osa on erittäin tyytyväinen toimimiseen siellä tai aikoo lisätä siellä tuotantoa. Osa taas on ehkä vähän pelästynyt sitä heikkotasosta infrastruktuuria, byrokratian määrää, kun on tottunut ehkä siihen, että Kiinassa monet asiat on kuitenkin perinteisesti toiminut aika sutjakasti. Eli vaikka me nyt kuullaan näitä uutisia ja varmasti niin kuin sanoit, Kiinalla on, tai Intialla on potentiaali ikään kuin korvata Kiinaa, niin kyllä se varmasti on vuosien ja vuosien työ. Että mä itse odotan, että nyt kun iso matkapuhelinvalmistaja tämä Foxconn alkaa toden teolla laajentaa sitten tuotantoa siellä Intiassa, niin sehän on sellainen toimija, joka sitten vie mukanaan tietysti paljon muitakin elektroniikka-alan yrityksiä ja tuotantoketjut usein niin kuin menee sitten kokonaisuutena uusille alueille ja varmaan Intia tässä elektroniikkapuolella saattaa hyvin lähivuosina jo nousta hyvinkin merkittäväksi toimijaksi. Toisaalta taas tänään taisi olla Financial Timesissa lähinnä alun ehdin lukea intialaisen jättiyritys Tatan johtaja, joka kuvasi sitä, että tekoäly voi heidän näihin puhelinkeskuksiin esimerkiksi vaikuttaa negatiivisesti.
Ja kyllähän tässä on että hyvä muistaa, kuten sanoit esimerkiksi infran puolella, että eihän se kasvu ilmaiseksi tule. Että jos sitä ei osata niitä kasvun paikkoja oikein toteuttaa, jätetään niin infra retuperälle, ei paranneta sitä, niin silloin voi olla, että se kasvunäkymä vähän siitä tulee ikuinen lupaus, eikä se ikinä realisoidu. Toki hyvänä puolella myös, että Intiankin tietysti poliittisia riskejä liittyy, mutta verrattuna esimerkiksi nykyisen kaltaiseen Kiinaan, ne on lähtökohtaisesti kyllä pienempiä, mutta sinällään, että jos Intialla huonossa tapauksessa pystyy epäonnistumaan kyllä tänne, että se ei ole mikään automaattinen se kasvu.
Ei missään nimessä ole epäonnistuneita kasvutarinoita, on maailmanhistoria täynnä. Ja vielä ehkä enemmän on niitä tarinoita, joissa sitten on ponnisteltu sinne ikään kuin keskitulotasolle, jossa Kiina voisi ajatella monella mittarilla olevan. Mutta Kiinankin iso haaste, että päästäänkö siitä sitten vielä pari pykälää ylöspäin sinne vauraamille tasoille, niin se on sitten vielä ihan eri mittaluokan asia. Intia on tosiaan, niin kuin Kristian taisi tuossa mainitakin, IMF:n tuoreet ennusteet, me ei Intialle oma ennustetta tehdä, taisi olla siellä lähellä 7. Toki Intiankin tilastoihin liittyy vähän samanlaisia kysymysmerkkejä, ja niitä ei ihan kannata ostaa niitä lukuja sellaisenaan. Ehkä siellä voi olla vähän poliittista vaikutusvaltaa. Kiitos Kristian. Mä luulen, että me ollaan aikamoinen määrä kysymyksiä käyty läpi. Hirmuisesti jäi vielä käymättä. Kiitos kaikille kysyjille ja pahoittelut, jos oma kysymys ei mahtunut nyt tähänkään podcastiin. Palataan niihin varsinkin Suomea koskeviin kysymyksiin ja keskustelun aiheisiin taatusti seuraavissa podeissa, asuntomarkkinakatsauksessa ja niin poispäin. Kiitos Kristianille hyvästä vastauksista, hyvästä keskustelusta ja mukavaa kevään alkua kaikille. Nythän nämä kelit tästä oikein iloksi muuttuu ja mukavaa vappuviikkoa. Moi moi!
Moi moi!